عالم كويشيس لأه قرشان وقرش الدكسل
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa ni Jumaa Mei 12 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu ya shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, katika mjadala wetu wa moja kwa moja tunamulika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuwapa mpaka Juni jeshi la Afrika Mashariki ikiwa hakuna mafanikio katika operesheni yao na kuungana na jeshi la SADC. Sasa hali iko vipi? Nini kinaendelea na hali ikoje kwa upande huo? Tutayachambua haya katika mjadala wetu wa leo.
Na vile vile katika habari nyingine ni kwamba Marekani inafanya uchunguzi kutokana na ripoti kwamba Afrika Kusini ilitoa silaha kwa Russia kupambana nchini Ukraine.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti kusikia kwenye matangazo haya leo, lakini kwanza kabisa, kabla ya kwanza mjadala wetu, namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kwa habari muhimu za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatathmini kwa uangalifu mkubwa shutuma za balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini kwamba nchi hiyo ilikuwa inatoa silaha na risasi kwa Russia. Balozi Ruben Brigitte alisema kwamba serikali ya Marekani ina uhakika kwamba silaha zilipakiwa kisiri kwa muda wa siku tatu kwenye meli ya kubeba mizigo kwenye bandari ya kijeshi karibu na mji wa Cape Town mnamo mwezi Desemba, na kwamba silaha hizo zilipelekwa Russia. Kulingana na vyombo vya habari vya Afrika Kusini, Brigitte amesema kwamba madai ya Afrika Kusini kutoa silaha kwa Russia ili kutumika katika uvamizi wake nchini Ukraine zina uzito mkubwa na kuhoji msimamo wa Afrika Kusini wa kutoegemea upande wowote katika vita vya Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Vedat Patel amesema kwamba Marekani itaendelea kushirikiana na Afrika Kusini kuhusu masuala mengi muhimu. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo Ijumaa inasema kwamba jeshi la Mali na wapiganaji kutoka nje ya nchi hiyo wameua watu 500 wakati wa operesheni dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Mali Machi mwaka 2022. Hesabu hiyo ya shirika la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa imetajwa kuwa mauaji mabaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya Sahel ambayo imekabiliwa na mapigano kutoka kwa makundi ya jihad tangu mwaka 2012. Ripoti hiyo pia mbaya zaidi kuwahi kutokea ama kutolewa dhidi ya serikali ya Mali na washirika wake wa kimataifa. Hata hivyo, ripoti haitaji kundi la wapiganaji kutoka nje ya nchi inaloshirikiana na serikali ya Mali, japo inanukuu taarifa za maafisa wa jeshi la serikali ya Mali pamoja na matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kuhusu kuwepo kwa kundi la mamluki wa Russia la Wagner nchini Mali. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan ameachiliwa kwa dhamana siku moja baada ya mahakama ya juu kabisa kuamua kwamba alikamatwa kinyume cha sheria kuhusiana na madai ya ufisadi yanayomwandama. Majaji wamemwachilia Khan kwa dhamana ya ulinzi, ikimaanisha kwamba hawezi kukamatwa tena kuhusiana na madai hayo hadi Mei 17. Licha ya uamuzi huo, mashtaka ya ufisadi yataendelea kumwandama Khan. Khan mwenye umri wa miaka 70 ambaye alikamatwa Jumanne alipofika nje ya mahakama mjini Islamabad amekana mashtaka ya ufisadi dhidi yake. Anakabiliwa na mashtaka mengine kadhaa. Maafisa katika serikali ya Pakistan wanadai kwamba Khan aliuza zawadi za serikali kinyume cha sheria wakati alipokuwa waziri mkuu. Kesi hiyo ilianzishwa na tume ya uchaguzi ya Pakistan. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametuma ujumbe wa rambirambi kwa familia na taifa kwa jumla kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe, aliyefariki dunia asubuhi ya leo Ijumaa wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kairuki mjini Dar es Salaam. Membe, ambaye alikuwa na umri wa miaka 69 na alikimbizwa hospitali asubuhi ya leo kwa sababu za kifo chake haijatajwa. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Samia amemtaja Membe kuwa mtumishi wa umma aliyefanya kazi yake kwa weledi wa hali ya juu kama mwanadiplomasia, mbunge na waziri aliyeitumikia nchi yake kitaaluma. Bernard Membe alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania kati ya mwaka 2007 na 2015 wakati wa utawala wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Umaarufu wa Membe kisiasa ulianza mwaka 2000 alipochaguliwa kuwa mbunge wa Mtama kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Alishinda kiti hicho tena mwaka 2005 na 2010. Bernard Membe, ambaye alisomea diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Johns Hopkins Marekani, alikuwa mtaalamu wa masuala ya usalama katika ofisi ya rais kabla ya kuwa mbunge. Alihudumu katika nafasi mbalimbali nchini Tanzania ikiwemo naibu waziri wa nishati na madini, lakini alifukuzwa kutoka chama cha CCM mwaka 2020 kwa madai ya kinidhamu na kuvunja kanuni na katiba ya chama kutokana na azima yake kutaka kuwania urais kwa tiketi ya chama cha CCM. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeomba msaada wa dharura wa kifedha ili kutoa msaada wa chakula kwa zaidi ya watu milioni 2 nchini Chad. Msimamizi wa shughuli za WFP nchini Chad, Pierre Honorat, amesema kwamba anatarajia kutoa msaada wa chakula kwa wakimbizi 30,000 wanaotoroka mapigano nchini Sudan. Shirika hilo limeonya kwamba wakimbizi nchini Chad huenda wakakosa chakula mwezi huu kutokana na uhaba wa pesa. Shirika hilo vilevile limeonya kwamba huenda hali mbaya ya ukosefu wa chakula ikakumba Sudan na kuathiri zaidi ya watu milioni 2.5 wanaoathiriwa na vita. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kuhusiana na kuongezwa muda kwa makubaliano ya usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, lakini hakuna chochote cha kuripoti kufikia sasa. Amesema hayo wakati mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea nchini Uturuki kuhusu usafirishaji nafaka. Serikali ya Ukraine inatafuta kuongeza muda wa makubaliano hayo ili kuruhusu nafaka kutoka Ukraine kufika Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, ambako kuna tishio kubwa la baa la njaa. Mazungumzo ya Istanbul yanawahusisha maafisa kutoka Uturuki, Russia, Ukraine na Umoja wa Mataifa, lakini hawajafikia maamuzi yoyote. Makubaliano ya awali yanafikia muda wake wa mwisho Jumatano wiki ijayo. Na jeshi la Israeli limesema kwamba limeanza tena kurusha makombora katika ukanda wa Gaza wanaosema unakaliwa na wanamgambo wa Kiislamu. Ving'ora vimelia nje ya mji wa Yerusalemu, ishara ya onyo la kuwepo mashambulizi ya roketi, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mapigano kati ya Israeli na wapiganaji wa Palestina katika ukanda wa Gaza kuongezeka wiki hii. Redio na televisheni za Israel zimepeperusha taarifa za kufanyika mashambulizi ya roketi kuelekea mji wa Beit Shema na sehemu za milimani nje ya mji wa Jerusalem. Idadi ya vifo vya Wapalestina imeongezeka na kufikia watu 30, huku wanadiplomasia wakiendelea na juhudi za kutafuta namna ya kusitisha mapigano. Wanamgambo wa Palestina wamefyatua makombora ya masafa marefu kuelekea Israel Alhamisi na kupelekea kifo cha mtu mmoja. Jeshi la Israeli limesema kwamba ndege zake za vita zimeshambulia mfumo wa kurusha roketi za wanamgambo. Wakazi wa Gaza wameripoti kutokea milipuko karibu na mji wa kusini wa Rafa, lakini hakuna vifo vimeripotiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa Ijumaa, na mjadala huu leo tukimulika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yalizungumzwa na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi, ambaye amekwenda kutafuta msaada wa nchi za SADC pamoja na waasi wa M23 nchini mwake. Lakini hii ni baada ya kuwapa tayari kuwapo kwa majeshi ya Afrika Mashariki nchini mwake. Sasa je, Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kutatua mzozo wa DRC? Na hivi karibuni, kwa mujibu wa ripoti ya BBC, East African na vyombo vingine vya habari, ilieleza kwamba Rais Tshisekedi amesema jeshi la kanda ya Jumuiya ya Mashariki litaondolewa mashariki mwa nchi hiyo iwapo itashindwa kutekeleza majukumu yake ya kuleta amani ifikapo mwezi Juni. Jeshi la Afrika ya Mashariki lipo kwenye eneo hilo mwezi Machi ili kusaidia kukabiliana na waasi wa M23, lakini tangu wakati huo limekosolewa kwa kushindwa kuondoa waasi hao. Rais Tshisekedi pia alionya kuchoshwa na jeshi la kikanda ambao alisema halifanyi kazi kama ilivyotarajiwa, na kudai kwamba linafanya ushirikiano na waasi. Kauli hii imekuja baada ya rais huyo kukutana na mwenzake wa Botswana, Mogwetsi Masisi, hivi karibuni, baada hapo ikatajwa kwamba Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika imekubali kupeleka wanajeshi mashariki mwa Kongo. Kiongozi huyo wa DRC pia amekosoa mamlaka ya Kenya hivi karibuni kwa kujizuu na kuchukua nafasi ya kamanda kikosi cha kwanza Jenerali Jeff Nyaga kutokana na vitisho ambavyo havikubainishwa. Basi kuweza kuangalia haya, hali iko vipi, nini ambacho kaendelea, tunao wachambuzi kutoka nchini, tutakuwa naye kutoka nchini Tanzania na Soro Kitunda ambaye ni mhadhiri na mchambuzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hali kadhalika tutakuwa naye Lawrence Kanyuka, huyu ni msemaji wa kundi la M23, na Jean Mulumba, yeye ni msemaji wa muungano wa makundi yanayoshirikiana na serikali. Na pia Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji kutoka M23 ambaye tutampa nafasi kuzungumza hapo baadaye. Lakini kwanza kabisa, Jean Mulumba, wewe uko kwenye haya makundi ambayo yameungana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikoni taarifa hizi zinazoonyesha kutoridhishwa kwa Rais Tshisekedi? Nini ambacho unakifahamu kati ya huu ushirikiano unaotajwa wa makundi yaliyopo ya Afrika Mashariki na M23? Karibu sana Jean Mulumba.
Asante sana bwana mpasha habari. Ni kwamba sisi kama wazalendo tunaopigania ardhi ya Kongo, ardhi ya nchi yetu, kabla hata hii jeshi ya EAC haijafika Kongo, wakati walipotangaza kwamba EAC iko tayari kuweza kutuma jeshi, sisi kama wazalendo tuliweza kupinga makubaliano haya, sababu kama Kongo tunakosa amani, kama Kongo tuna vita, ni kwamba hii ni nafasi ambayo imetokea, sio kwamba tulizaliwa wala Kongo iliumbika ikiwa katika vita. Hapana, vita hizi zilianza mwaka 1996 na zilianzishwa na nchi jirani ambazo zinajulikana vizuri, ndio Uganda, ndio Rwanda na Burundi, wakati ilikuwa ikiongozwa na bwana Pierre Nkurunziza. Napo waliweza kupanga njama mbaya, wakaja kushambulia Zaire kwa wakati huo ilikuwa ikiongozwa na Mobutu, wakipitia katika hiyo waliita AFDL na wakitafuta Laurent Kabila kuwa kibaraka chao. Tangu wakati huo Kongo hatujapata amani. Walitoka AFDL wakaleta RCD, wakati ambapo bwana Laurent Kabila aliwaomba Wanyarwanda na Waganda na Uganda na Waburundi kurudi kwao kwa mwaka 1998. Kuliko warudi, Rwanda na Uganda waliotokea na Burundi walijigeuza wakaja katika RCD, na hapo tuliona kina jemedari ambaye kwa sasa anakuwa mshauri mkubwa James Kabarebe kwa Kagame huko, ambaye kwa wakati wa AFDL alidhibiti jeshi la Kongo na la Rwanda kaliongoza, aliuli na AFD na RCD na alienda hata kuanzisha vita mahali ambapo wanaita Kitona karibu na Kinshasa. Naam. RCD ilipoendelea, nchi kubwa duniani ziliweza kuomba jeshi, kuweza kuomba Kongo kuweza kuzungumza na hao wavamizi kutoka Rwanda. Kongo iliweza kuwapatia yote ambao walihitaji, lakini hawakutosheka. Walileta SNDP, walileta M23 ya kwanza, walileta M23 ya sasa. Na hizo nchi nyingi zao ni kati ya EAC, hata zinakuwa na influence kubwa katika EAC. Hiyo maana sisi kama wazalendo hatukutarajia ya kwamba kuna msaada wowote ambao unaweza kutoka kwenye EAC kusaidia Kongo. Na tulikanushwa hiyo. Mimi niliweza kuzungumza na wapasha habari kunapita karibia miezi kumi, wakati walipoweza kusema kwamba EAC itakuja na force yake kusaidia kupiga M23. Nilisema kwamba wanaotuvamia wanatoka kwenye EAC na hatuna hakika kwamba EAC itakuja kutusaidia. Na hapo wakati Felix Tshisekedi anasema eti wameshindwa kabisa, ni uhakika, sababu hakuna msaada wote waliweza kuleta. Jeshi la Uganda, jeshi la Kenya walishirikiana hasa hasa kinaganaga na M23, na wakati walipoweza kujideploy kwenye Nafukivu ndipo M23 ilipata wakati ya kuweza kuja kudhibiti eneo zingine katika tarafa la Rutshuru na katika tarafa la Masisi.
Sasa Mulumba, yani, shikilia hapo.
Hatukushtuka kabisa na kuweza kukosa mafanikio kwao.
Mulumba, shikilia hapo. Umetaja kuhusu kwamba M23 wanashirikiana na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapo hapo nimezungumza na msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka. Msikilize alivyosema.
Usikana unasema tuko pamoja? Hapana. Hapana. Unaona vitu vingine ndugu yangu. Kama mtu ana kitu ya kuonesha bakongomani, anasema sasa ipi election iko nakuya, record yangu iko hii, nalifanya hivi nalifanya hivi. Unaona mtu hana ile bitu, iko nakimbilia bafa zingine kusema East Africa kwa kumsaidia. Bana kwa kumsaidia, bana kuya tunapata ceasefire, bana kuya M23 tunalipa entity ingine maneno tufanye mazumuzungo, the web alisema tufanye madialogue. Sasa ndugu yangu, tunafanya biote. Na President Lorenzo na yeye pia anasema M23 anafanya bine bana mlomba. Sasa mtu asiko na akili ya kweli, banasema kukomunike ya the 4th February kule ku Bujumbura ya ba head of state. Balisema hivi, mbele ceasefire kwa batu yote. Tuchie sila chini, batu yote batie sila chini. Banasema M23 afanye apatie ba space yake ku East Africa. Banasema ile bitu yote, ma stage yote ile, itakuwa akompanye na ku dialogue. Sasa, tunafanya ceasefire the set on the 7th of April of March to 12 o'clock. Government ya Kinshasa aku declare ceasefire. Tuna withdraw, tuna fetia ba ile ma zone ma area ba ine ba disema tutoke tube toka. Sasa unaona president anakimbia tena kwenda SADC kusema bamupatie nguvu akoya kugombalisha M23. Pale unaona iko mtu moya ana vision ya dunia. Ana vision ya kutembesha hii dunia yetu. Saa alifanya ku Geneva, alitosha signature yake kule ma accord balifanya Geneva. Iko na bifani ataka ti leo. Banakuwa kumusaidia. Sasa nasema batu batoka. Batu banakuwa na pesa zabu. Bana bakuwa na logistic zabu. Banachia kimya amani kwako. Unakuwa nasema mi nataka tu vita. So njoo vile tuko nasema. Hii government yetu hana kitu ya mzuri ya kufanyia bakongomani. Tunapoteza banduku zetu kukalehe. 400 plus. Batu banakufa Kalehe. Government iko nakuya na coffin yene banasemaka ku French cercueil kuzika batu 50. Iko napatia batu 2 million Congolese franc ya kutafuta bitu yote. Unaona biko nachezea bakongomani. So yenye tuko nasema East Africa anakamata fazi yenye anakamata anakaba iko pale, atuko pale, tuko kwenye inayuana, atuko pale kwenye biko nasema tuko na East Africa pamoja, tuko na cheza kama maringa kama nini, ni ile bongo iko mtu ana kitu ya kusema bana mchaa nje bana muonesha kama M23 anafanya byote. Sasa iko yeye njo afanyizie dialogue.
Ndiyo, mumetoka mumeenda kule milimani, lakini munaendelea kutoza watu pesa, munakaa pale na wanajeshi wa UPDF Bunagana bado ni yenu, hivyo ndivyo wanavyosema.
Sasa ipi ndugu yangu? Mtu anakuyaka tu na ba excuses. Saa yote excuses. Aiko na kitu yenye iko nafanya. Anaenda anafunga hii process ya peace ya Nairobi. Yele ni kuwa ba arm group yote na DRC government, anakamata bat group yote anabaingisha ingia ndani ya FRDC. Sasa kuingisha bat yote ine bana huwa banduku zetu FDLR banyatura na bazalendo bale bote banakuwa ba reserviste banafanya law. Sasa tutaendelea kufanya Nairobi for na muna gani ya asha yuwa. Njo vile anaenda kamata batu kule. Bienye yote kuna sema Mr. Tshisekedi afane bienye banamuliza afane kwa tukamata amani kwetu.
Haya, huyo ni Lawrence Kanyuka. Tumemsikiliza Mulumba, msemaji wa kundi la wazalendo. Hili ni kundi. Huyu ni msemaji wa makundi ya wasi wote ambao wanaunga serikali mkono. Tumemsikiliza Lawrence Kanyuka, msemaji wa kundi la M23, na tutamsikiliza pia mbunge ambaye anatoka chama cha UDPS muda usio kwa mrefu. Lakini kwenye line ya simu sasa tumeungana na Nixon Katembo. Nixon ni mwandishi, ameandika sana masuala ya DRC na ni mhariri pia wa masuala ambayo yanahusiana na DRC. Nixon, wakati ulikuwa unakuja kwenye line ya simu, ulikuwa unakutafuta kidogo atukupati, alikuwa anamalizia usemi wake Lawrence Kanyuka, na vile vile amezungumza hapa Jean Mulumba, msemaji wa wazalendo. Haya ni makundi mawili yote ya waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, muda umefika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoa wanajeshi wake, Tshisekedi alete SADC, ama hawa wanaopigana hawa waasi wana swala ambalo Tshisekedi anastahili kuwasikiliza?
Naam, muda uliwadia hata kabla majeshi hayo ya SADC ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenda huko Kongo. Niulize kwa nini kwamba wameenda huko walikuwa si wa majeshi ambayo yataisaidia Kongo, bali yataisaidia maslahi ya mataifa hayo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka ni mataifa haya ya Afrika Mashariki ambayo yameshiriki pakubwa katika uenezaji wa ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo na Kongo kwa ujumla, kwa maslahi ya kiuchumi ya mataifa hayo. Uganda ilishiriki moja kwa moja katika vita vya Kongo. Rwanda inaendelea kufadhili uasi, na nikumbusha kwamba uasi wa M23 sio uasi waasi, ni haya ni majeshi ya Rwanda yanajulikana kwa mujibu wa ripoti mbalimbali kutoka Umoja wa Mataifa. Sasa ni kama wale ambao wameanzisha uasi kule Kongo, tena ndio hao wao wanatuma majeshi kuweza kumaliza uasi. Ndio maana tuliona kwamba kwa mfano makamanda wa Kenya wakichanganya na waasi wa M23, kuna makamanda wa Uganda, kwa mfano kuna kanali mmoja kutoka Uganda anaitwa Kato akichanganya na hao waasi. Sasa Kongo imejana kwa urahisi kujidanganya sana kuweza kuwashirikisha haya majeshi. Mimi kwa mtazamo wangu angende kazi na SADC kwa kumaliza uasi huu wa Kongo kama ilivyokuwa mwaka 2013 wakati majeshi ya SADC yalishiriki moja kwa moja kwa kutimua waasi hao katika maeneo hayo ya mashariki. Sasa ukiniuliza kwamba je, muda umewadia, kwanza kwangu mimi ningekuwa mwanasiasa nchini Kongo na mwamuzi, wa masuala ya Kongo nisingekubali kwamba majeshi hayo yaingie nchini Kongo.
Bila shaka nikushukuru sana kuzungumza hayo, Nixon Katembo kutoka shirika la utangazaji la SABC kule Afrika ya Kusini. Lakini kaa hapo hapo kwenye laini ya simu usiondoke, kwa sababu pia tunaye mbunge Chibola Bintu kutoka UDPS, na kwa upande wako tutaka kusikia ni kwa nini jeshi la Afrika ya Mashariki liondoke.
Hakuna imani ni sino haikukua haikufika kukongo. Kama inafika kukongo, savijirike Kongo ilikuwa na imani juu ni mapei enye kufrontalia na siye benye bana tunatumika nabu ku East African Community juu ya kusaidiana en tant que pays de la région. Malheureusement naona ke saba nafika kukongo kuku bingini bi kunafanya ma declaration selon lesquelles abe kukuya kupikana bali kuya njo utafuta solution ingine pale. Inaonekana ke abi kuna tusaidia na muna nani ile akori ilisema ya Nairobi adogo, kama ni vile kama bana solution haiko kwa kwapo, inaomba tubare merci na muna rais wa inchi alisema ka ke disi juin, kama tunaona ke hakuna solution ingine tutaba shukuru na muna barikuya kurepondre kumuitu ya risi wa hiki Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Me tunaona ke abaku tutaba shukuru banaenda no, kwa sasa tutaka mata benye batezi fanya kazi enye bau abiku na abapenji kufanya ubie abafanya paka leo depi barikuya.
Kwa nini unaona wameshindwa kufanya kazi, ama kwa nini hawataki kufanya kazi kwa maoni yako?
Maneno ya kwanza unaona kembo kuyue enye kundani ya roho yabo iko ngufu, me enye tukunaona seke biko proshi sana na depi barifika benye biko karibu na ba M23 biko na anja isha na bao kazi moya, me abiko na fanya kazi enye baribaitia alogo teko bao peke njo banayua juu ya nini abiko nataka fanya kazi na maguvernema yabo. Me le plus important sa tunaona yuna siye en tant que Congo atukuna konte a 100% sur bale bote tukuna konte sur notre propre armée jo ipate moyen yote inaomba kumaliza na kuchunga inchi yetu yao peke. Me ile ni aide kidogo juu ya kutusaidiana en tant que pays de la région parce que nayo ke barebel mingi benye banakuwaka ndani ya Congo banatokea ku mapei voisin notamment ba ADF banatokea Rwanda, Urunde, banatokea ku Uganda bana ni ba nani ba milite ba ngani ba rebeli ya mingi ingine ba FDLR barikuwa ba Rwande na bingini banatoka kumapei voisin ya mingi njoba nakuya destabilize Congo. Alors dans le cadre de collaboration sur le plan régional puisque sa muna bakimbiza ku Congo bataenda ku frontiere ya pei ingine, c'est pourquoi il fallait kukua en collaboration na bao. Mais malheureusement tukuna constate que depuis banakuya paka sasa abafanya kazi enye barikulia. Alogo jisi juen kama abafanya kazi tubashukuru bataenda na tutaende hii Kongo itaendelea na kutafuta solution ingine purujike Kongo endelea mbele epivita eisha batoto wa Kongo baisha na imani.
Aya, msikiliza anaitwa Chabola Bintu. Kipande mbili ambazo zinaendelea kuvutana katika mzozo huu wa Kongo, majirani wamekwenda kujaribu kusuluhisha lakini inaonekana suluhu halitapatikana kwa sasa.
Na swali ni kwamba tunauliza pale pale, je, Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kutatua mzozo huu wa DRC?
Msikilizaji kwenye line ya simu, kukuarifu tu tena kwamba tunayo mzungumzaji wa kundi la waasi ambalo linaunga serikali la Wazalendo, Jean Mulumba. Tunao wachambuzi Nick Katembo Nixon akiwa Afrika Kusini ambaye ameandika vitabu mara nyingi kuhusu Afrika Kusini. Tumeungana naye Nasoro
kuhusu DRC.
Tumeungana naye Nasoro Kitunda ambaye tutakupatia nafasi tunapoingia katika nafasi ya pili, na vile vile utasikiliza msemaji wa kundi la waasi M23 Lawrence Kanyuka.
Basi msikizaji usikose kuondoka na usitoe kwenye redio yako, tuingie kwenye sehemu ya pili. Ingia www.voaswahili.com, Jina langu ni Sunday Shomani, kwa mwenzangu Kenneth Bwire. Tafadhali tukutane huko. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk moja kwa moja kutoka jikula Marekani, Washington DC. Msikizaji, kama ndio kwanza nafungua redio yako, naungana nasi, tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, halikadhalika redio ya shirika. Vile vile msikizaji, usikose wakati tukisikiza matangazo haya, tunamulika hali kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi karibuni tumesikia rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi akitafuta msaada kutoka nchi za SADC kwa maana waasi wa M23 nchini mwake, lakini hii ni baada ya tayari kuwapo jeshi la Afrika ya Mashariki nchini humo. Na jeshi hilo tunafahamu kwamba litumwa kwa mara ya kwanza mwezi Novemba, likijumuisha wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Burundi na Sudani Kusini. Na makubaliano ya mkataba kati ya Kinshasa na sekretari ya Jumuiya ya Afrika Mashariki uliwapa awali muda wa miezi 6 ambao ulimalizika mwezi Machi. Lakini swala hili linaonekana kuwa mfupa mgumu kwa Afrika ya Mashariki. Je, tunauliza kwa nini jumuiya hii imeshindwa kutatua mzozo wa DRC kwa kweli? Ama nini ambacho kinaendelea, Bwire?
Yeah, na unapo hata ingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com utaona wanavyoandika wengi ni raia wa Kongo wanavyoandika maoni yao pale. Ingia pale msikilizaji, utaweza kusoma na sisi tutaweza kukusomea mengine. Wachambuzi wetu kwenye line ya simu ni Jean Mulumba, ni Jean Mulumba, sio? Pole kama nimetamka vibaya, mzungumzaji ama msemaji wa kundi la Wazalendo, ambao ni kundi la waasi wanaosaidia serikali kupambana na waasi wa M23, ambao vile vile utamsikiliza Lawrence Kanyuka, msemaji wa kundi la M23. Tunao wachambuzi Nixon Katembo ambaye ameandika vitabu na uchanganuzi mkubwa kuhusu DRC upo Afrika Kusini. Lakini kabla kuja kwako Mulumba, tumsikilize Nasoro. Kitunda Nasoro, sikiliza maoni ya msikilizaji hapa. Robert anasema, sisi wa Kongomani tuliwaza kama hilo jeshi la Afrika Mashariki litakuja kuweka amani, lakini halijafanya hivyo. Walifika Goma na kukifanya kikosi chao marafiki na wandugu wakubwa wa Rwanda. Ni kukosa imani kati ya nchi ndio inapelekea hili, ama ni nafasi nzuri haijatoa kwa jeshi la Afrika Mashariki kusaidia kurejesha utulivu, ama yale ambayo yamefanyika kufikia sasa, kwa tathmini yako unaona ni hatua imepigwa?
Nafikiri kwamba maoni hayo ya wananchi wa Kongo yamekuwa na muendelezo, kwa sababu mara kadhaa tumesikia wananchi wakidai hata jeshi la MONUSCO wanaona halijafanya vya kutosha juu ya mgogoro unaendelea hasa katika nchi ya Kongo, kwa sababu ni mgogoro ambao umekuwa unajirudia na umekuwa ukiwa na muendelezo wake. Na nadhani ni maswali ya msingi wanahojia wananchi juu ya hali wanavyoiona hasa katika nchi yao. Lakini mimi kwa upande wangu, mgogoro huu pekee hauwezi ukasimamishwa na wanajeshi peke yake, kwa sababu kwangu mimi lazima nchi ya Kongo yenyewe itafakari namna gani ya kuweza kuimarisha kwanza miundombinu yake ya ndani. Kwa hiyo kwangu mimi amani maana yake si kutokuwa na vurugu tu. Amani maana yake watu kustawisha maisha yao na kunufaika na rasilimali zilizopo hasa katika nchi yao. Kwa hiyo tunapotafsiri tu kwamba amani italeshwa tu na majeshi, nadhani hapa tumekuwa tumefanya makosa. Na uzoefu unaonyesha maeneo mengi ambayo yakipelekwa majeshi, bado amani hiyo ambayo ikiitwa amani imekuwa ipatikani. Kwa hapa kinachogombaniwa sana nadhani ni usalama, ambao wanajeshi wanaweza wakaleta usalama, lakini si dhana ya amani pana ambayo tunaizungumza hapa. Kwa ukisikiliza maoni ya wananchi wa Kongo, wanahitaji amani, si usalama. Sasa ili upate amani, maana yake nadhani kwanza wananchi wa Kongo wenyewe, nchi ya Kongo yenyewe. Ndio mimi naamini siku zote kwamba suluhu ya Kongo itatokana na Wakongo wenyewe, kwamba lazima watafakari mifumo madhubuti ya ndani, mifumo madhubuti ya jeshi lao, mifumo madhubuti ya kiuchumi pia, kwa sababu kinachogombaniwa hapa pia la hatuwezi tukaachanisha na masuala ya kiuchumi ambayo yanaendelea hasa katika nchi ya Kongo. Nani anafaidi asilimali za nchi ya Kongo? Na kwa kiasi gani anafaidi asilimali za nchi ya Kongo? Kwa nadhani maoni hayo ni ya msingi ya wananchi, na nadhani katika pande zote mbili Jumuiya ya Afrika Mashariki yanapaswa kutafakari kwa kina. Lakini hata jumuiya SADC, hata IGAD katika jumuiya ya maziwa makuu kunapaswa kujitafakari. Lakini kwangu mimi lazima suluhu hili litokee ndani kwa wananchi wenyewe, na kama wanaona haya kwamba majeshi haya hayajafanya vya kutosha, nafikiri wanaweza wakatathmini zaidi ya, kwa namna gani wanaweza kuimarisha kwanza jeshi lao la ndani kuweza kukabiliana hasa na vikundi hivi ambao vinaendelea hasa katika nchi ya Kongo. Kwa kwangu mimi maoni haya ni ya msingi, tusiyabeze, lazima tuyachukue na tuweze kuyatafakari hasa kwa upana zaidi, ili kuona namna gani hali inayoendelea huko mashariki mwa Kongo inaweza ikaondoshwa, kwa sababu wananchi hao wanashindwa kutofautisha kati ya kuishi na kufa. Na ndio wanatoa maoni haya ambayo maoni machungu, lakini nadhani tunapaswa kuweza kuyatafakari, kwa sababu matatizo yaliyopo hasa katika mashariki mwa Kongo yamekuwa ya muda mrefu na yamekuwa sugu. Na ndiyo hoja ya wananchi, je, kama mpo kwa kiasi gani mnaweza kutusaidia ili tuweze tusuzulike na hicho kinachoendelea hasa mashariki mwa Kongo.
Asante sana bwana Soro Kitunda, kaa hapo hapo kwenye line yako ya simu. Kama nilivyosema, tunaye Jean Mulumba. Jean Mulumba, umeshaelezea kwa upande wako, lakini tumemsikia hapa na Sora akisema suluhu lazima itokee ndani. Lakini nafikiri kuna mengi zaidi ya haya ambayo wewe Jean Mulumba utakuwa unayajua, hasa ukiwa upande ambao ulikuwa unapingana na serikali, sasa mnaungana na mnatafuta suluhu. Pengine tueleze zaidi kwako wewe, changamoto iliyopo ndani ni ipi mpaka inabidi sasa watu watafute nje, SADC watafute nje, Afrika Mashariki na yote bado ni tatizo. Karibu Jean Mulumba.
Sisi kama wazalendo, pendekezo ambayo tunakuwa nayo kwa ajili ya kurudisha usalama nchini mwetu Kongo, sio hata kwamba ingebidi kuwaomba EAC iweze kutusaidia au kuomba SADC iweze kutusaidia. Hapana. Mzozo huo huyu ambao tunaupitia sio kwamba ni mzozo ya katikati ya Wanakongo, hapana, sio kweli. Wanaofanya analysis kama hizo ni kwamba wanapotoka, sababu hata Kagame mwenyewe hapo awali wakati alipokuwa Benin aliweza kuzungumza kwamba mzozo huu wa M23 ni kwamba Rwanda ina udongo ambao inataka ichukue nchini Kongo, ambao ulikuwa ukidhibitiwa na Rwanda kwa wakati kabla ya ukoloni. Ni kwamba nchi ya Rwanda ina nia mbaya ya kuweza kugawa Kongo au kukata sehemu kidogo ya Kongo na kuiweka kwa Rwanda, na hii ni shida ambayo itadumu kabla nchi ya Rwanda ingali naongozewa na watu wa kina Kagame, ambao wanakuwa na nia ya kuweza kuvuka mpaka na kuweza kuchokoza nchi jirani.
Mulumba, hayo ni madai, sio Mulumba? Hayo madai ya kutaja Rwanda ni madai ambayo ni fikira tu ama yana uthibitisho wote?
Yana uthibitisho, sababu sisi kwa uwanja wa mapambano tulipokuwa tukipigana tuliwashika wanajeshi wa Rwanda, walikuwa present hata huko wa Angola wakati bwana Lawrence alikutanisha Kagame na Museveni na Tshisekedi huko. Kagame mwenyewe alitamka mwenyewe wakati alipokuwa huko Benin, hakujapita hata mwezi mmoja, alizungumza mwenyewe. Hiyo kuthibitisha kwamba Uganda inashirikiana na M23, mtoto wa Museveni ambaye ni General Kainerugaba Muhoozi, mara na mara anajiandika kwenye Twitter akiwashukuru akiwatapa hata wanamgambo wa M23 na kuonyesha kwamba Rwanda na Uganda nabidi wajiunge kwa ajili ya kuangamiza Kongo. Ni mara na mara naandika, huyu ni official, yani ni general kwenye jeshi la Uganda, pia nakuwa mshauri kwenye kabineti ya babaye Museveni Kaguta. sio kwamba sisi tunasema mambo ambayo hayana uthibitisho, uthibitisho ulipo. Ndio maana sisi wakongomani tazamio yetu wala muono wetu kuhusu shida hili, ilibidi sisi wakongomani tujipiganie wenyewe.
Inaonekana tumempoteza Mlumba. Mlumba, kama bado unatusikiliza, utajaribu kukutafuta tena, lakini tumsikilize Lawrence Kanyuka. Endapo kama wao wanaona SADC ndiye italeta amani DRC.
Si mbele mimi kuna swali itauliza SADC. Mimi nadhani SADC iko organization moja ya yenyewe ilifanyia ba mambo mingi ya amani. SADC ilikuwa Nairobi 12 December 2013. Ilikuwa pale. Bali sani boba takuwa ba garantor ya Declaration of Nairobi. Sasa ipi? Declaration of Nairobi tuko wapi? Utakuwa sasa na mandate ingine kupiganisha benye wei ulitamata garanti ya kuprotect akor yene bao bali sani. Pale njo naona Mr. Tshisekedi anaingia kubitu bingine, iko na batu pembeni zake saa ingine abayue bine biko nafani. Na mutu iko na akili wewe uko saa wewe journalist baba mkubwa, uko na agreement yenye uko garantor ya kitu fulani. Sasa kesho moya akuya sema mimi napenda unipatie nguvu nipiganishe huyo mtu wenye wewe peke uko garantor. So unijibu kwanza, itakuwa ye mbele mie ni kujibu kama tutagombana, tutafanya nini? Hilo ndio iko swali yangu.
Sasa hilo swali Kanyuka siwezi nikawa najibu, lakini unakumbuka mwaka 2013 wakati SADC walikuja mkapigana nao kama M23 mlipoingia Uganda, nilikuwepo na katika kikao hicho na waandishi wa habari mliohutubia nilikuwa miongoni mwao. Tuliwasikiliza na mkaeleza hoja zenu, na swali unalouliza hivi linaenda kufanana na lile ambalo Meja Willy Ngoma aliuliza mwaka 2013. Wanapokuja mnajua makali ya SADC. Wanapokuja wanakuja kwa nia ya kumaliza vita DRC, lakini nyinyi mna hoja zenu. Sasa mtazipeleka wapi kama za hoja za Nairobi zimekufa? Vile unavyosema kwamba mazungumzo na Nairobi yanakufa na serikali ya Kongo imesema haitaki kuzungumza na magaidi.
Kitu ya kwanza mimi nataka sema kitu moja. Iko ka truth moja ka verite azo wanasema ku French. Ine tuta mimi napendaka batu ba yue saa yote. Tulipigana na SADC ndio 2013. Après pale tulikuwa kuma ma negotiation pale na Kampala. Hii kuma negotiation ilisema tufanye declaration ya kusema tunahacha state ya rebellion na tutafatilia bitu yetu politically. Tulifanyaka ile statement ku 12 December. After a month tunaenda tuna sign agreement. Kama uwe napiga mtu unamutia inje, utaenda tena ku sign ma agreement? Njoo vile mimi naambia Mr. Tshisekedi, 2013 hakuna force yende ilipigaka M23 inamutia inje sa inje. Ilikuwa makoo ya negotiation. Makoo ya negotiation M23 anasema tunapenda tuende kwa mazungumzo, banasema ifo niwache masila. Okay, kama tunachaa masila chini tutapata nini? Ile kwa negotiation tunachaa sila chini, tunafanya declaration, banatupatia ma continuité ya ma negotiation, tunapata accord yenye tuko naita declaration de Nairobi ile sign 12 December 2013. So sasa leo tuko ku 2023, 10 years later. Ndugu zangu, 2013 haiko 2023.
Sawa kabisa, tumekupata vizuri. Nafikiri wachambuzi walio kwenye ya simu mmemsikia Lawrence Kanyuka kieleza hayo. Pengine nikupe nafasi mchambuzi Katembo, kwa upande wako umefuatilia yale ambayo yamezungumzwa hapa na bwana Kanyuka Lawrence juu ya swala hili zima. Sasa wewe Nixon Katembo, ukiwa huko Afrika Kusini na ukiwa unafuatia masuala haya, pengine umemsikia, unaweza kumjibu Kanyuka hapa kwa kifupi tu.
Naam, kwa kumjibu Kanyuka, inaeleweka wazi kwamba kulikuwa na mkataba ambayo serikali ya Kongo ilisaini na hao waasi wa M23, ikiwemo wao kurejea maisha ya kawaida, kuweka silaha chini na kuunda chama cha kisiasa ambacho wataweza kushiriki maisha ya kisiasa nchini Kongo. Hayo wamekataa ni kwa sababu wanauka ya ubabe ya kuweza kutatua matatizo kwa njia ya vita, kwa sababu wafadhili wake huko Rwanda wameamua kwamba vita ndio njia pekee ambayo wanaweza kuendeleza kuweza kupora rasilimali za Kongo na kuweza kuendeleza hali huko nchini Rwanda. Nakumbuka kwamba Kongo haina matatizo yote na mataifa haya ya jirani. Ila majirani, chokochoko za majirani, na ambao ni viongozi hao ambao hali ya kivita na historia ya vita ya mataifa haya yanajulikana wazi tangu uasi wa mwaka 1980 kuanzia vita vya Luwero huko. Sasa tukija kuzungumzia masuala ya Kongo, na kama anavyozungumzia Kanyuka, isitoshe kila mtu anajua kwamba hali inayojitokeza huko Kongo si kwamba kuna uasi, ila kuna uporaji haswa wa rasilimali za Kongo kupitia mataifa haya ambayo yametumiwa na kwa wakati mwingine kama vibaraka wa mataifa magharibi, makampuni ya kisaini mikataba mikubwa mikubwa na mataifa hayo kwa nchi jirani kuweza kuiba kuendelea kuiba mali ya Kongo. Na wanajua kwamba kuendelea kwa upotovu wa usalama huko nchini Kongo kuna upatia njia zaidi ya kuendelea kuendelea leza uporaji huu wa rasilimali za Kongo. Waasi wa M23 wangependa nchi yao kama wanavyosema wenyewe, wangeweka silaha chini, wangeshiriki katika maisha ya kisiasa ya nchi hiyo na kuweza kujenga hoja ambayo ni hoja za maendeleo, wala sio hoja za vita kama wanavyotaja, kwa sababu wanaoathirika zaidi ni raia wa Kongo, raia wa kawaida ambao hawana hatia yoyote. Kumbuka sasa hivi wengine wanaendelea kufariki katika makambi ya wakimbizi, wa watu ambao wangelima chakula wajimudu kimaisha, lakini wanaendelea kuhangaika katika nchi ambayo ni tajiri kabisa barani Afrika, na nchi mojawapo ambayo ingeweza kuwa tajiri ulimwenguni.
Katembo,
ni aibu kubwa sana kwamba waasi wanaendeleza vita hivi.
Katembo, shikilia hapo, tuna msikilizaji kwenye line ya simu, naambiwa anaitwa Golgota Magabe kutoka Tanzania. Golgota, karibu.
Asante sana, naitwa Golgota Magabe kutoka Jiji la Tanzania. Sasa mimi nampongeza rais wa Kongo, maana hao M23 ni miaka mingi wanaitesa Kongo. Hao na wanajeshi wanaotolewa nchi mbalimbali kuja kulinda wananchi wa Kongo hawana kazi yoyote, bora tu akaondoke. Maana tunaona changamoto kubwa ni Kongo kuuliwa kwa wananchi ambao hawana hatia yoyote. Kwa hiyo wale M23 wale inaonekana kabisa wanashirikiana na mataifa mbalimbali. Sema tu kuna siri, tuseme kwamba rais wa Kongo ameona mbali sana, itasaidia bora tu atoke basi, ibaki wa Kongo wenyewe wakijilinda. Maana kuna uwezekano mkubwa wa kujilinda wa Kongo wenyewe, au akaomba msaada kwa mataifa mengine ambayo kama Tanzania au Umoja wa Mataifa, ukaleta na jeshi wengine wa nchi mbalimbali.
Asante sana msikilizaji kutoa maoni yako, Golgotha Magabe, basi kutoka kule nchini Tanzania. Moja kwa moja, kama unavyosikiliza, unaungana nasi kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunamulika na kuangazia hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imeshindwa kutatua mzozo wa DRC? Hali iko vipi? Wachambuzi wanaendelea kuzungumza nasi.
Nasoro, umesikiliza Katembo akisema kwamba sio wasi ambao kinaendelea DRC, ni uporaji. Kuna ukweli hapo? kidogo laini ya Nasoro nasikia kuna kelele. Katembo amesema kwamba sio uasi unaendelea DRC, ni uporaji. Kuna ukweli wote hapa?
Hauwezi ukauondoa ukweli huo, kwa sababu Kongo ipo katika mfumo wa uchumi wa kidunia wa kibepari ambao kama nchi nyingine za Afrika zilizopo rasilimali zake zinafujwa, na uwezi ukaondoa ukweli huo wa kihistoria, lakini ukweli wa hali halisi ya nchi ya Kongo. Kongo ni tajiri kubwa hasa madini ya kobati na rasilimali nyingi ambazo zunguka nchi hiyo. Lakini ukitizama kwa maana pana vita hivi vinaweza vikarahisisha upolaji huu ambao anaozungumzia bwana Katembo. Kwa mimi hilo sina shaka nalo, kwa sababu nikikumbuka maneno ya Kwame Nkrumah aliyekuwa rais wa Ghana, alisema Afrika haitokuwa na mustakabali kama haitokuwa moja. Na hii ndio unaweza kuiona hasa kinachoendelea sasa hivi katika nchi ya Kongo. Kwa sababu sisi wa Afrika tukiwa hatuna umoja, tutakuwa hatuna nguvu ya kupambana na mabepari ambao kila kukicha wanaingiza hila katika nchi zetu, wanaingiza vibaraka katika nchi zetu kuweza kutugombanisha na wao, kuwa rahisi kuweza kunyonya mali zinazozopo hasa katika nchi zetu. Kwa hiyo hichi ambacho kinanjolea hasa katika nchi ya Kongo kinanikumbusha maneno ya asisi wetu hasa kina Kwame Nkrumah, Mwalimu Nyerere, na nikikumbuka hotuba ya Mwalimu Nyerere ya mwisho nchini Ghana, alisema hilo kwamba kama hatutakuwa na umoja, basi Afrika tutakuwa na mustakabali. Na ndiyo unachoona hasa kinaendelea katika nchi ya Kongo, kwa sababu nchi zetu zimemegwa vipande vipande na tumekuwa tukishindikizwa na hasa na nchi za kibeberu kuweza kuzoofisha nchi nyingine ambazo zina rasilimali ziweze kuendelea. Kwa hiyo mimi ninachokisema kwamba mbali na mambo haya yote tunayoonyesha na mtaji wa kidunia na wa kibepari namna unavyoendeleza kufuja nchi ya Kongo, lakini kwanza lazima tuanze na nchi ya Kongo yenyewe. Ndio maana nasema kwamba ni muhimu kwa viongozi wa nchi ya Kongo, lazima wajitafakari ndani yake kuweza kuweka mifumo madhubuti ya hasa ya kimfumo kimajeshi kama nilivyosema, lakini pia mifumo madhubuti hasa ya kuhakikisha uchumi wa nchi yao unakuwa aufujwi na unakuwa unagawanya sawa hasa kwa kila mtu, kwa sababu binadamu siku zote anapigania uchumi. Akikosa uchumi binadamu huyu na atashindwa kutafsiri kati ya kufa na kuishi, ndicho tunaweza tukakiona hasa kinachoendelea hasa katika nchi zetu. Lakini ni muhimu hasa katika maswali ambayo anaulizwa na nchi ya Kongo, haya maswali ambayo anauliza juu ya majeshi yaliyopo katika nchi ya Kongo na namna gani anaweza yakapunguza hichi ambacho kinachoendelea hasa katika mashariki mwa nchi ya Kongo. Lakini mimi pia watu wa M23 ni muhimu pia kutafakari hilo, namna gani wanaweza wakaweka silaha chini na kuweza kujua kwamba adui hapa si haiba za viongozi wa nchi ya Kongo. Adui mkubwa hapa ni mfumo wa uchumi ambao si tu unaikandamiza Kongo, unakandamiza nchi nyingi za Kiafrika, ambao nadhani umasikini tuliokuwa nao, uzofishwaji wa maendeleo tuliokuwa nao hasa kihistoria, bado unafishwa hasa na mifumo ya uchumi hiyo ya kidunia. Kwa nadhani hii muktadha huu pia watu wa M23 wanapaswa kutafakari hilo. Kwa hapa adui tu si Tshisekedi ama wanasiasa, lakini wanasiasa hawa wanaweza kutumia kama vibaraka katika namna ya sera ambazo wanazisimamia hasa katika nchi ya Kongo. Ndio maana nasema muda mwingine pia viongozi hawa wanapaswa kufikiri ni sera zipi ambazo kweli zitajali walio wengi hasa katika nchi ya Kongo. Sisi tunaingia tunapata uongozi na tunakumbatia sera zile zile ambazo zinawanufaisha wachache na kukandamiza walio wengi hasa katika nchi zetu.
Asante.
Bila shaka kama unavyosema swala hilo tutaendelea kuliangalia, na pengine Jean Mulumba pia anaweza kugusia hapa, lakini niangalie tu machache mawili matatu ambayo wasikilizaji wetu wako hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook pia wamekuwa wanachangia. Naye Muhaba Pascal Abubakar anasema, kwa mtazamo wangu nimeona kwamba wanajeshi wa Afrika ya Mashariki wameshindwa. Swali ni kwamba walikuja kuwapiga M23 au wamekuja kuishi nao? Tshisekedi amewakamata na kufanya uamuzi mzuri. Steven Sosten Biema anasema jeshi la Afrika Mashariki wanaweka wasiwasi na ndio wanasupport wasi hayo ikiwezekana wasi 23. Kwa hiyo anasema naona kabisa kwamba hapa kunahitajika haja ya kuingiza jeshi jingine. Padri Moshi wa Moshi Tanzania anasema inaonyesha wazi kabisa kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kutatua mzozo wa DRC. Maana hakuna utekelezaji unaoonekana. Hakuna heri kutoka kwa huko. Kwa hiyo Tshisekedi yupo sahihi kutafuta msaada wa SADC. Sasa basi wachambuzi wetu mmeyasikia hayo, mmesikia mengi yakizungumzwa. Lakini pia Jean Muliumba, wewe ukiwa ni mtu ambaye umeshashiriki kwenye makundi ya waasi, sasa unashirikiana na serikali na mengi ya hizi changamoto mmekuwa mkizisikia na kuzifanyia kazi. Swali limegusiwa hapa la mfumo wa uchumi. Pengine wewe katika upande huo ni kitu gani ambacho unakiona kinahitaji kurekebishwa ili kusonga mbele na kuondoa DRC kwenye changamoto hii, hasa ukija katika haya masuala ya kimfumo wa uchumi kama ilivyogusiwa hapa na mchambuzi mwingine Soro. Jean Mulumba, karibu kama unanisikia.
Ndio nafuata mpasha habari. Ni kwamba nchi yetu Kongo kweli tuna asilimali nyingi, na hiyo inaleta nchi jirani kuweza kutumiwa na hizo nchi kubwa kubwa duniani kuweza kutusababishia usalama mdogo ili wapore mali yetu. Na ndio maana wakati simu yangu ilipokatika nilikuwa nikizungumza kwamba suluhisho ni kwetu wa Kongomani. M23 sio wanamgambo ambao ukweli ni wa Kongomani, yaani ni vibaraka vya hizo nchi jirani, na nilieleza namna gani waliweza kufuatana hivyo vikundi vikundi ambavyo viliweza kutumwa na nchi jirani. Ni kwamba mzozo huu kabla Kongo haijashimama haijakamata mshimamo mkali na kuweza kujilindia sisi wenyewe usalama, mzozo huu utaendelea. Yaani hata kwa sasa government ya Tshisekedi iweze kukubali kuzungumza na M23 au Rwanda, kiisha miaka 10, 12, 22 wataweza kurudisha ingine kikundi cha kuweza kusababisha usalama mdogo. Ndio maana inabidi sisi wakongomani kujitungia usalama, na ni hapo sisi wazalendo tumeweza kushukuru sana government ya kwetu kwa kuwa imeweza kuweka hiyo amri ya kuweza kuwaweka wale wanajeshi wa kusaidia jeshi la Kongo ambao wanaita wa reservist. Yaani inabidi kila mkongomani mahali alipo ajue kwamba nchi yetu ina shida kubwa ya kuvamizi kutoka nchi jirani, na kila mmoja wa kongomani ajiweke tayari kuweza kutetea ardhi ya Kongo, mali ya asili ya Kongo na kujitetea mwenyewe. Na inabidi hawa wagaidi kutoka Rwanda, kutoka Uganda, sisi wenyewe tuwashinde. Tutakapoweza kuwashinda tukiwa kongomani tukitegemea sisi wenyewe, italeta heshima kwa nchi yetu ya Kongo, na italeta nchi jirani kuweza kuacha uchochezi wao wa usalama mdogo ambao umedumu katika nchi yetu ya Kongo.
Ni kushikilia hapo sasa Mdumba.
Na wakongomani kuweza kufikiria namna gani ya kuweza kupatia value hii asilimali ambayo tunakuwa nayo, ili kabisa iweze kuwa profitable kwa kongomani kuliko kuwa profitable kwa nchi jirani
Mlumba,
kama vile Rwanda na hizo nchi jirani zingine.
Mlumba, mjadala mzuri huu, bila shaka bado tuna nafasi nyingi katika matangazo yetu, tutaweza kukushirikisha na tuendelee na mjadala huu. Hata tunaweza endelea na mjadala huu kwenye ukurasa wetu wa Facebook voaswahili.com. Mwelekezo wetu anatuambia kwamba hamna swala nafasi ya swali lingine tena, lakini tuwashukuru sana wachambuzi wetu kwa swala hili. Umelihitaji mfupa mgumu ulipokuwa tunaanza kipindi kwamba ni swala gumu la kushughulikia, na tunasubiri kuona hili litakuwa na hatari gani katika umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tiliwa mkazo kwamba Kongo ni ndio mwanachama mchanga zaidi ndani ya jumuiya, akiwafukuza wenzake, ondokeni, mmeshindwa kunisaidia, nitafuta wa SADC, lipe mbalo litaweza kuonekana machoni pa kimataifa kuhusu uwezo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuwashukuru Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa na diplomasia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Nicholson Katembo, mwandishi na mchambuzi wa siasa za DRC, Jean Mulumba, msemaji wa kundi la wazalendo wanaunga mkono serikali, Lawrence Kanyika, msemaji wa kundi la M23, na wote ambao wameshiriki katika kipindi. Kumalizia, asante.
Basi tutakieni wote msikose ngana kwa kipindi cha kwa undani hapo saa 3 kamili za usiku. Langu jina Sunday Shumadi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire upande wa pili, Aida Isa, na tutakieni wote siku njema kutoka Washington DC.